kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, moja kwa moja kutoka Washington DC, ndani ya VOA Express hapa saa 2:30 za asubuhi Washington DC, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Msikilizaji, tayari ndani ya studio kwa kuna kibaridi, nimekushajia tele kama pishi la mchele. Ni Jumatatu nyingine, naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni mkamiti kibayasi. Msikilizaji, basi jumuika nasi mpaka pale tutakapo kuaga tukikamilisha kipindi cha VOA Express leo siku ya Jumatatu, tukiwa na furaha kweli kweli Sunday, kwani tangu Ijumaa ambapo serikali kuu Marekani ilifunguliwa, hivyo basi kila mmoja ana furaha kweli kweli.
Bila shaka, bila shaka. Washington tayari jiji linarudi kwenye maisha mali kweli, kama vile limezimika kiasi fulani.
Haswa basi tuna mengi ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Tutakuletea masuala ya burudani yanayovuma katika mitandao ya kijamii, habari muhimu za dunia zinazoendelea, hali kadhalika kule nchini Kenya. Unafahamu mwishoni mwa wiki litokea shambulizi jingine ambalo lilisababisha uharibifu, watu kadhaa kujeruhiwa. Na kutokana na hilo basi, msemaji wa serikali Eric Greive ametoa onyo kuhusiana na tahadhari za kiusalama.
Kama mtu binafsi, kama familia yako na kama jamii, ndiposa uweze kulinda haki zako, ni lazima uangazie ni nini hasa jirani yako anachokifanya.
Bila shaka vile vile tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia hali ilivyo sasa. Hatimaye uchaguzi umekamilika, bunge limekwisha fahamika, mambo yanaendelea kuwa ni mengi katika hali nzima ya serikali na uundaji wa serikali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutapata habari kamili kutoka kwa Salehe wa Mwana Milongo.
Vile vile tutakuwa na maswala ya hoja kwa hoja. Ikifika wakati huo tutakueleza ni nini ambacho mwandishi wetu wa kule Mombasa ametuandalia leo katika kipengele cha hoja kwa hoja. Lakini hivi sasa ni vyema tuelekee kule Mombasa nchini Kenya, ambapo tusikie taarifa ya mwenzetu.
Yupo tayari naambiwa kwenye laini ya simu Josephat wa Kioko, ambaye anasema amepata nafasi ya kuzungumza na msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraive, na akigusia masuala mengi tu ya usalama, lakini yale ya muhimu, hebu tueleze Josephat Kioko, ni yapi uliozungumza na msemaji wa serikali?
Eric Kiraive, katika mazungumzo ya VOA, mazungumzo kipekee na VOA leo mchana, amegusia kwamba serikali inajipata katika changamoto kubwa sana ya kujaribu kueleza wananchi watazame wale wanaoishi miongoni mwao. Amesema bila kushirikisha wananchi katika mambo haya, bila wananchi kutaka kushirikiana na serikali, mambo ya kupigana na magaidi hayawezi yakafaulu kwa kutegemea maafisa wa polisi peke yake, wanajeshi peke yake, ama wakuu wa serikali. Sasa ametoa wito kwamba wamegundua kwamba mitandao mikubwa sana ya magaidi imo miongoni mwa raia wenyewe, na mambo yale wanafanya kila siku na wengine wanafahamika, lakini iko siri kubwa sana, watu wataki kusema nani ana siri gani katika masuala ya usalama. Na hivi ndivyo amenieleza mwanzo.
Tunataka kuwatahadharisha wananchi ni kwamba pahali unapoishi ni kwako, kama mtu binafsi, kama familia yako na kama jamii. Ndiposa uweze kulinda haki zako, ni lazima uangazie ni nini hasa jirani yako anachokifanya, kwa sababu ile radicalization, kwa njia hiyo tutaweza kuwasimamisha magaidi, tutaweza kuhakikisha kusimamisha terrorism kabla hawajatudhuru.
Je, Kioko, katika mazungumzo hayo ameeleza kwamba hili wameligundua lini, na juhudi hizi zinaanza kufanyika hivi sasa ama ndio zipo katika mkakati wa kujadiliwa ni namna gani wanaweza wakasonga mbele ili kuweza kusitisha matukio ya ugaidi kutokea mara kwa mara nchini humo?
Josephat Kioko, unatupata?
Ni vile kwamba mambo haya yamekuwa kipuuzwa katika utekelezaji, na akasema vyombo vya usalama na mikakati walioweka juzi walikuwa masuala ya nyumba 10 ianze kutekelezwa moja kwa moja, na akasikitika kwamba wakati wa nyuma tahadhari za kisalama zilikuwa zikiwekwa na serikali za Marekani, Uingereza na kwingineko Ulaya. Sasa uchumi wa nchi umekuwa ukipata matatizo makubwa sana kutokana na hilo na tahadhari za kisalama, na amesema magaidi wao pia wanalenga zaidi kuharibu uchumi wa nchi, na wananchi watakuwa katika matatizo makubwa uchumi ukiharibika kwa sababu ya njia za uhalifu kama huu. Kimsikie kwa mara ya pili,
industries are running away kwa sababu ya vitu kama ugaidi na kuharibu economy. Kwa hivyo unapohakikisha kwamba hakuna magaidi kati yako, hakuna wanaosafirisha mihadarati kati yako, tusipochukua tahadhari sasa, wale watu wachache ambao hawana dhamani na the right to life wataweza kuharibu mipango ya kuboresha maisha ya kila Mkenya.
Ni sauti ya msemaji wa serikali ya Kenya, Eric Kiraithe, akizungumza na mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Na hivi sasa basi, Sande Shomari, tunaelekea mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC, ambapo hivi tunavyozungumza kikao cha kwanza cha bunge kimefanyika leo, ambapo kinazungumzia mustakabali wa nchi. Hivi sasa rais mpya Felix Tshisekedi tayari ameshachukua usukani kuendesha nchi. Lakini nini ambacho wabunge hao wanajadili na kinachoendelea katika suala zima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tunaye Saleh Mwanamilongo ambaye atatupasha kikao hicho kinapanga kufanya mikakati gani ili kuweza kuipeleka nchi mbele na kuhakikisha amani ya kudumu inaendelea katika taifa hilo. Saleh, karibu sana.
Asante mkamiti.
Sasa umezungumzia kwamba kikao kipya cha bunge kimeanza hivi leo kuzungumzia mustakabali wa nchi. Je, katika kikao hicho yapi makuu yanayojadiliwa? Je, kuna swala lolote kuhusiana na nafasi pengine la baraza la mawaziri, waziri mkuu na vitu kama hivyo?
Umejua ni kikao cha kwanza, na kuona kwamba kumekuwa na tofauti nyingi kabisa. Kumekuwa na hali kwanza ya kufahamu ni nani ndio mbunge na kuidhinisha mihula ya wabunge hao wote 500, na baada ya hatua hiyo itakuwa ni hatua ya kutunga utaratibu ama kanuni za bunge. Kwa hiyo hadi kufikia sasa ni swala la kuweko na kufahamu wabunge hao na kuweza kujua kama uchaguzi wao ulikuwa katika hali ama njia kamili, na hapo ndio hatua nyingine itafuatia. Lakini kabla ya uteuzi wa waziri mkuu, ni lazima kwanza kuweko na kikao cha aina hiyo ambacho kitaweza hivi kufahamu ni wanani wabunge wa chama tawala, ni wanani wabunge wa upinzani, na ni wanani ambao wabunge watakuwa hawafungamani na upande wowote.
Tunavyofahamu mpaka hivi sasa, chama ambacho kilikuwa kina ushirika wa Rais Kabila aliyeondoka madarakani hivi majuzi kina asilimia 70 ya wabunge. Kwa upande wa Rais Tshisekedi, je, yeye ana wabunge wa asilimia ngapi?
Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa ama takwimu zilizotolewa na tume huru ya uchaguzi, ni kwamba chama tawala kinaweza kuwa na wabunge 350 sawa na 70 hivi, na wabunge ambao ni wa chama cha UDPS na wale wa ENC ambao wamekuwa kwenye mfungamano wa pamoja, kwa hiyo wanaita CAP pour le changement cash, wamekuwa na wabunge 50, yaani 10% ya jumla ya wabunge. Na kwa hiyo inamaanisha kwamba Felix Tshisekedi atatakiwa kuwa na ushirikiano na vuguvugu hilo la Front Commun pour le Congo la Rais Kabila FCC kabla ya kuunda serikali yake, kwa sababu waziri mkuu ni lazima atokee kwenye wingi wa viti bungeni.
Na Saleh, vipi kuhusu spika wa bunge, unaweza kutueleza hapo?
Utaratibu wa uteuzi wa spika wa bunge unatokana na jinsi wataweza hivi kuidhinisha mihula ya wabunge hao na kuchaguzi ama kuidhinisha taratibu ya za bunge. Lakini kwa wakati wa huu ambayo umekuwa ni ofisi ya dharura, amepewa uspika mbunge ambaye amekuwa na umri mkubwa kuliko wabunge wengine wote, na imekutwa kwamba ni kiungu wa kumwanza ambaye ni mshirika wa karibu wa Moise Katumbi ambaye ana miaka 81 na hivi sasa ndio atakuwa spika mnamo kipindi cha siku 60 ili kukamilisha majukumu hayo mawili ya kuhitimisha miule ya wabunge wengine na vile vile kuweza kupitisha kanuni za bunge kwenye kikao cha bunge.
Salehe, wakati haya yakiendelea, je, wanawake bungeni wana asilimia ngapi? Na inaonekana ni idadi ambayo ilitarajiwa kuwepo kulingana na katiba ya nchi, au kuna tofauti na hapo?
Kwa kweli, kwa jumla ni wanawake 50 ambao wamechaguliwa kama vile wabunge, lakini ni wameongezeka ukilinganisha na bunge ya yaani uchaguzi wa mwaka 2011 na 2016. 2006 ilikuwa ni wabunge 31 wanawake miongoni mwa wabunge 500. 2011 wakafikia 43. Hivi sasa wamefikia 50. Yaani kumekuwa na ongezeko, lakini katiba imeelezea kwamba ni lazima kuweza waweze kushiriki kwa 30% kwenye vikao vya bunge na vile vile maeneo ya kuchukua hatua. Kwa hiyo ni bado ni chini kabisa, ni sawa vile na 10% hivi sasa, lakini kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi ni kwamba wamepiga hatua, kwa sababu miaka iliyopita walikuwa wachache zaidi, hawakufikia hata 10% bungeni.
Asante sana Sale Mwana Milongo, tutawasiliana na wewe katika matangazo yetu ya baadaye kujua zaidi nini kinachoendelea katika serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji wa VOA Express, popote pale unapotusikiliza hivi sasa, kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Katika habari za dunia, kiongozi wa upinzani wa Venezuela ambaye pia amejitangaza kuwa rais wa muda, Juan Guaido, ameitisha maandamano ya siku mbili wiki hii, ikiwa juhudi yake ya karibuni kabisa ya kuvutia wanajeshi upande wake mbali na kiongozi Nicolas Maduro. Guaido ameomba raia wa Venezuela kufanya maandamano ya amani kwa saa mbili wakati wa mchana siku ya Jumatano ili kuwataka wanajeshi kushirikiana na raia. Kiongozi huyo pia ameomba watu kutoka kila pembe ya nchi na nje kushiriki kwenye maandamano ya Jumamosi ambayo yanaendana na siku ya mwisho iliyotolewa na Umoja wa Ulaya ya kutangaza uchaguzi mpya. Guaido ameahidi kutoa msamaha kwa wanajeshi watakaunga mkono demokrasia na kuipinga serikali ya Maduro.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anaona fursa ya chini ya 50% kuwa wapatanishi katika bunge watafikia mkataba wa kufadhili ujenzi wa ukuta kusini mwa Marekani ambao atakubaliana nao. Trump Jumapili ameliambia gazeti la The Wall Street Journal kwamba kuna watu wazuri sana miongoni mwa wapatanishi, lakini ameongeza kusema kuwa huenda asikubali chini ya dola bilioni 5.7 anazohitaji kujenga ukuta. Rais pia ameongeza kusema kuwa huenda asikubali kutoa uraia kwa watoto walioingia hapa Marekani wakiwa watoto wakifuatana na wazazi ambao walikuwa hawana stakabadhi halali ikiwa kama sehemu ya makubaliano. Amesema swala la watoto hao litazingatiwa wakati tofauti. Trump amesema kuwa iwapo atapewa fedha anazozihitaji kujenga ukuta kwenye mpaka Marekani na Mexico, basi huenda asiwe na budi ila kufunga tena shughuli kwenye baadhi ya idara kuu za serikali.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir leo Jumatatu ameapa kurejesha amani katika jimbo la Kordofan Kusini ambako majeshi ya nchi hiyo yanapambana na waasi, huku waandamanaji wakipanga maandamano dhidi ya serikali katika maeneo yenye mizozo. Maandamano yalisababisha vifo, yalichochewa na uamuzi wa serikali kupandisha bei ya mkate na kusababisha vurugu katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa wiki kadhaa. Maandamano yamesambaa kote nchini humo dhidi ya serikali ya Rais al-Bashir.
Waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini ametishia kuwasilisha mashtaka dhidi ya mabaharia wa meli ya uokozi ambayo ilizuiliwa kutia nanga katika bandari ya Italy. Meli Sea Watch 3 imetia nanga kwenye pwani ya Sicily tangu Alhamisi iliyopita baada ya kuokoa wahamiaji 47 kwenye bahari ya Mediterranean siku kadhaa awali. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika na kupatikana kwenye Facebook. Basi msikilizaji, hakikisha ukosi kufungulia redio yako na kusikiliza matangazo haya yanayoanza saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Sawa kabisa. Basi sadakta, moja kwa moja msikilizaji, tuelekea katika yale masuala ya hoja kwa hoja. Leo hii kwenye hoja kwa hoja tunamulika mjadala mkali mkamiti ambao ni hoja hizi zimetokea kumradi hoja zinaitwa
hoja kwa hoja.
Naona Patrick anafurahi kweli kweli kule upande wa pili. Umeibuka nchini Kenya mjadala kuhusu pendekezo la kuwapa bunduki walinzi binafsi. Hawa ni walinzi tu wale binafsi. Ikiwa kwamba ndio njia moja wapo ya kusaidia taifa hilo katika masuala ya usalama. Sasa je, Wakenya wenyewe nao wanasemaje? Kio kwa mizungumza na baadhi, tusikize ambao wanazungumza hapa.
Mimi naitwa Bernard Hawala, nazungumzia kwamba hawa security guard wetu wapewe nafasi ya kuweza kuwa na ulinzi ya kutosha ili polisi wetu wapate nafasi ya kuweza kusaidika ili nafasi ya maisha yetu ipate kuweza kuimarika kama Wakenya wote.
Kwa maneno siyakubali. Okay, mimi naitwa Kelvin. Sioni kama ni sawa. Maana hata hao security guard ukiangalia pia maisha yao, ukipatia bunduki kama hii, si watafikiria kwenda kuiba. Maana yake sasa wenye maisha yao tayari mshahara ni duni. Yeye mwenyewe tayari uko nyumbani mawazo kibao. Sasa imagine mtu upatie bunduki kama huyo. Si hapo ndio itakuwa ni kama kuongeza uhalifu kabisa?
Hapana, mimi naona kwamba itakuwa sivyo, kwa sababu wanakuwa wanaangalia masuala ya maisha ya Wakenya pamoja na maisha yao wenyewe. Na ukumbuke wana wazazi na wana watoto pia vile vile.
Sasa kweli hiyo kweli ni kusema kweli unasema. Lakini ukiangalia upande mwingine, si wote wanaofikiria kwa mambo ya usalama. Wengine wanafikiria hii bunduki sasa inaweza fanyia kazi kweli vizuri. Hii sasa nikienda kusiku naweza ikodisha nikapata pesa, nikapatia mtu mwingine, mwalifu mwingine akaenda kufanya kazi yake. Yeye aletea bunduki alafu jioni asubuhi anaanza kazi yake mwenyewe, anasema ati ako sawa. Lakini hiyo ni kama unaleta uhalifu zaidi.
Ya tukumbuke kwamba Kenya tuko na sheria na sheria ndio zinafanya kazi. So mtu kama yule akipatikana amefanya mambo kama hayo, inamaanisha kuwa atakuwa amefanya uhalifu mwenyewe.
Kitambo patikane, si uhalifu itakuwa ishafanyika.
Umefanyika, na ukumbuke kwamba siku za mwizi ni 40 na zikifika tare toka mekamatwa. Kwa hivyo lazima sheria itafakawa mfanya kazi.
Ndio hapo kusema kweli. Mimi nasema kwa upande yangu, okay, itasaidia, lakini kwa upande wengine si watu wote wako sawa. Wengine watapatiwa bunduki, wataharibu, watafanya vitu vyao vibaya. Sasa hiyo ndio mbaya.
Sasa simuona kwamba wakati huo huo ukisema kwamba unakubali lakini haukubali, sasa unamaanisha kwamba tayari umekubali kwamba uhalifu unaweza kuzuiliwa na masecurity wetu wakipewa bunduki. Wasaidie walinzi wetu kama polisi ili kazi ipate kuweza kuimarika na wakawa wengi. Kwa hivyo mimi naona kwamba nafasi hiyo iwapewe ili wapate nafasi ya kuweza kuendeleza hali na maisha ya Wakenya iwe sawa na salama.
Na hiyo pande ya mshahara zao,
mshahara zao hiyo kampuni itaangalia, kwa sababu watakuwa wameongezewa kazi, na ukiongezewa kazi inamaanisha kwamba watakuwa wanafanya kazi kwa wepesi na mshahara wao pia itapanda.
Na hivyo ukiangalia katika ile ukweli, mtu ambaye ana bunduki, ukiangalia katika akaunti yake ni mtu ana pesa. Ndio anakuwa anapatiwa ile bunduki na leseni yake aweze kujikinga kwa pande yake. Ni mtu akona pesa. Sasa hebu imagine okay, mapolisi wale pia wao wana mshahara kivi yake. Wanapatiwa mshahara yao, wanajua vile wanatosheka. Mafunzo wamepatiwa kule. Wana ile sheria na ile kuwa wanaweza kukaa. Lakini sasa katika hawa uchukue mtu mtaani, umchukue umpatie bunduki.
Sawa kabisa. Basi baada ya kusikiza hizo hoja kutoka huko nchini Kenya, Mombasa, tupate nini mkamiti?
Burudani ya muziki no, kama unavyosema VOA Express. Bila muziki
bado haijakwenda. Gurudumu hili linasukumwa na muziki vizuri kabisa.
Na tuna imani wewe msikilizaji popote pale unapotusikiliza pia nawe utafurahia kibao hiki tulicho kuandalia hivi sasa. Kinaitwa Samantha, kinatoka kwake
Tile Brown. Huyo msikilizaji, kijana machachari kabisa huyo Mombasa kule Kenya. Naimba kweli kweli kijana. Msikilize vitu vyake.
Tizo uzuri wako swasari, oh, unapopona kama inakosa kabisa na ogopa tani bora samani kama nikukumbuka baby kwa sababu na wewe unajua unanipenda tatizo wivu ni nao
Samantha we mambo hayo msikilizaji. Ni mambo yake Otile Brown, kijana hatari kule Mombasa.
Hey, mambo mazuri yanapatikana VOA Express pekee
yake kabisa mkamiti vitu vizito na vibaya vizuri. Ni hapa VOA Express msikilizaji. Basi baada ya kupata vitu vizito mkamiti, tunaangalia mambo ya
burudani.
Mambo ya burudani
kutoka kwenye muziki, tunakuunganisha na yale yanayoendelea katika Hollywood.
Ndio, hebu tuangalie basi burudani nasema nini, mambo ya Hollywood huko, mambo ya hapa Marekani, mambo moto moto yanayotamba. Mkamiti anasema anayachunguza kwa makini zaidi. Tueleze mkamiti.
Unajua jana usiku na imani na wewe ulikuwa mmoja kati ya watu waliokaa chini na kuangalia zile tuzo za 25 za Screen Actors Guild zinazofanyika kila mwaka mwezi wa Januari, ambapo jana zilifanyika huko California. Mambo yalikuwa si mchezo, moto wa kuotea mbali, kwani ile filamu ya Black Panther ilipata ushindi, na kama ulivyoona basi timu nzima ilipanda jukwani kumuunga mkono mwenzao Chadwick Boseman alipokuwa akitoa hotuba ile ya kupokea au kukubali tuzo hiyo, ambapo Boseman alizungumzia masuala ya utamaduni uliotumika kuandaa na kuendesha filamu hiyo ambayo imeleta mafanikio makubwa, huku pia akifananisha wimbo wa Nina Simone wa To Be Young, Gifted and Black. Timu nzima ilikuwa pale mbele akiwepo Lupita Nyong'o, basi Angela Bassett, na Black Panther imeshinda katika uigizaji uliotukuka pamoja na motion picture. Filamu nyingine ambazo zilipata ushindi katika tuzo hizi za Screen Actors Guild ni pamoja na ile ya Bohemian Rhapsody ya Rami Lamek, Glenn Close katika The Wife, Mahershala Ali katika Green Book, Emily Blunt katika A Quiet Place. Ni baadhi tu ya filamu ambazo zilichukua tuzo katika usiku wa jana huko California. Tukiangalia masuala mengine ni kwamba Tessa Thompson, mwigizaji filamu huyu ambaye pia ni mwimbaji na mwandishi wa nyimbo, akishirikiana na vuguvugu la Times Up, ama pia linaenda kwa hashtag Times Up, wameipa changamoto Hollywood ifanye juhudi zaidi za kuajiri na kufanya kazi na wakurugenzi wanawake katika kuandaa masuala ya filamu, jambo ambalo limepokelewa na mtazamo wa matumaini na wengi, naweza kusema kwamba ni mtazamo chanya. Thompson alitoa wito huo akiwa kwenye tamasha lile la Sundance Film ambalo linafanyika Utah katika mji wa Park City. Tamasha hili linafanyika kwa takriban siku 10, limeanza Januari 24 na litaisha Februari 3 ambayo ni siku ya Jumapili. Tamasha hili linafanyika kila mwaka katika mwezi huu, washirikisha wazalishaji filamu, watengenezaji filamu hapa Marekani na nje ya nchi, kuona njia mbadala ya kusonga mbele na kuboresha tasnia hii ya sanaa, ikiwashirikisha pia waigizaji na kubadilishana mawazo yenye tija, pia uzichambua filamu na hatimaye kuzipatia ushindi. Basi dada huyu akishirikiana na kina dada wengine katika kundi hili la Times Up wametoa changamoto yao hiyo Sunday, ambayo imepokelewa vizuri. Ni hayo tu nilikuwa na hivi sasa katika masuala ya burudani, lakini ukitaka mengi zaidi basi hakikisha unaangalia kipindi cha Zulia Jekundu kinachotoka mara moja kwa wiki. Tunachambua na kukueleza masuala yote yanayohusiana na tasnia ya sanaa, kichanganya masuala ya michezo na mengineyo. Hakikisha usikose kuangalia Zulia Jekundu. Basi Sunday hivi sasa naona pia tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, ambapo umechambua kuanzia mtandao wa Facebook, Twitter na mengineyo. au vipi?
Sawa kabisa, bila shaka mkabiti. Mengi yanatamba huko ndani kwenye mitandao mbalimbali na majarida mengi yao, hasa moja kama ulivyozungumza wewe kwenye hiyo show ya SAG Awards hizo ambazo zimetamba kweli kweli. Kuna picha mkamiti kwenye Instagram ya wasanii hao, baadhi yao wakiwa wamepozi kwa pamoja. Yuko pale Lupita Nyong'o, Angela Bassett na Danai Gurira. Wamepiga ile pozi yao ya kuweka mikono miwili na mnayo, wanasema Wakanda
forever.
Basi picha hiyo imetamba kwelikweli kwenye Instagram huko, watu wakitupia tupia maneno mengi ya kuwasifu na kuwapongeza, maanake hawa ni kidada wampiga kwa pamoja watatu.
Na wengine wanasema wangependa kumwona Angela Bassett anazungumza mawili matatu usiku huo.
Wangependa sana kumsikia akizungumza. Bila shaka sawa kabisa. Basi pili kwingineko mkamiti ni huku Marekani. Familia moja hapa Marekani ilikuwa inasafiri kutoka Chicago, ikaingia kwenye ndege shirika la American. Sasa walipoingia tu wakaambia jamani kuna dharura. Baada tu wakaambia kuna dharura, tokeni kwenye ndege. Kisa na maana hawajui. Baadaye wakaambia jamani, harufu imeleta balaa, ya kwamba umetoa harufu ambayo si nzuri. Huyu jamaa anaitwa Yehuda, alikuwa na mke wake na mtoto. Wakaambiwa watoe kwenye ndege, na kwa sababu abiria wengine wamelalamika kwamba wanasikia harufu isiyokuwa nzuri, na vile vile wakasema kwamba sio tu abiria, wafanyakazi wa kwenye ndege mpaka na rubani pia amesema kwamba amesikia hiyo harufu si sawa hata kidogo.
Je, baadaye pengine katika pekua yako ilifahamika ni harufu ya nini?
Hawajui, ni kwamba tumekuwa harufu mbaya wanasema. Sasa basi wakaambia wenyewe, hebu tokeni kwenye ndege, mrudi hotelini, hii ndege hamtapanda. Lakini yeye huyu bwana amelalamika sana. Akasema yeye ametolewa kwenye ndege ile si tu kwa sababu ya harufu, lakini kwa sababu yeye ni Yahudi kabaguliwa. Ndivyo analalamika huyu bwana. Lakini shirika la ndege ya America limelalamika kusema kwamba hapana, walimtoa kwa sababu moja tu. Waabiria waliokuwa karibu yake wamelalamika kwamba yeye na mkewe na watoto walikuwa wanatoa harufu ambayo haikuwa nzuri kwa wakazi wote kwenye ile ndege walikuwa wamekaa karibu nao. Kwa hiyo basi amepatiwa ndege siku ya pili ya kuweza kumrudisha nyumbani kwake baada ya kupewa hoteli alale ili siku alotolewa kwenye kiti cha ndege.
Da.
Inasambaa hiyo habari. Kwingineko mkamiti, unamjua Davido?
Ndiyo.
Davido amepiga vitu vizito akiwa pale Oxygen Arena kule Uingereza. Anakuambia ukumbi huu ameweka rekodi ya kuwa mwanamsanii wa umri mdogo kutoka Afrika kuweza kujaza ule ukumbi ukiwa umejaa watu lukuki. Davido anasemekana aliweza kuuza tiketi 20,000 mkamiti, ambazo ndio idadi ya watu wanaweza kujaza kwenye ule ukumbi wa Oxygen Arena Uingereza. Kwa Davido kutoka Afrika anakuwa ndio msanii wa pili kujaza ule ukumbi baada ya Wizkid mwaka jana kutoka Nigeria. Lakini kwa umri mdogo ameongoza na kuweka rekodi kwamba ni yeye peke yake.
Ni yeye peke yake.
Alijaza ule ukumbi wa Oxygen Arena, bwana, sio mchezo mkamiti. Kiangalia picha za Instagram zimejaa watu.
Basi unajua
akiwaimbisha mle ndani.
Tusemeje? Kudos Davido.
Kwa Davido bila shaka. Tanzania kumesambaa habari za huzuni. Picha za msanii ambaye amefariki, Salome Nonge maarufu kama Ma Abdul, kuna picha zinasambaa akiwa naagwa rasmi kwenye kanisa la Mtakatifu Thomas Mburahati mjini Dar es Salaam. Wako wasanii wengi maarufu wako pale, wamejazana Juti, Mona Lisa, Steve Nyerere na wengine wengi wakionekana huko. Basi mkamiti, muda unakimbia. Timu ya Kariobangi pia kule Kenya na tamba baada ya kuchukua ubingwa wa Sport Pesa nchini Tanzania. Wamekuwa ndio mabingwa wa Sport Pesa, na ndio tunakamilisha yale yanayotamba kwa baadhi kwenye mitandao ya leo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Kwaheri.